itu yang mengikat kita. Ya kita ngerasa kita punya punya keluarga di sini, dan that's how I felt. I think it's beautiful, don't you think so? It's just like wow. I mean, just for me it's amazing. So saya mau share satu atau dua hal hari ini, saudara. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu. Ketika kalau Anda menghadapi sebuah masalah yang besar, masalah pekerjaan mungkin, kesehatan, atau masa depan nggak jelas, gimana, reaksi Anda apa? What is your reaction? Stress? Worried? Khawatir? Mungkin sering sama Tuhan, wah, tantangan luar biasa, saudara. Oh iya, betul-betul. Yesus luar biasa, tante, ya. Reaksinya bagus, tante. Reaksi bagus. Waduh. Saya dua minggu lalu itu saya teringat, Tuhan, apa yang mau saya share ya, Tuhan, ke jemaat di sini. Terus saya teringat tentang Daud dan Goliat, saudara. Anda bisa lihat Daud dan Goliat. Dan saya lihat, oh begini ya, jadi mungkin Tuhan mau saya share tentang Daud dan Goliat, dan saya mulai buka-buka apa yang kita bisa belajar dari situ gitu. Nah, saya mau ngajak saudara untuk bisa ngelihat dari 1 Samuel 17. Sekarang saya tahu rasanya gimana, Pastor. Kok nggak jalan-jalan? Oke. Saya yang baca aja ya, ini agak panjang jadi saya aja yang baca, gak usah semuanya, gak usah saudara yang baca. Jadi, orang Filistin, 17 ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang-orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Jadi situasinya itu mereka gak ada yang mau nyerang duluan. Ngerti ya? Jadi ada satu lembah, satu bangsa Israel di sini, Filistin di situ. Kalau yang nyerang duluan pasti kalah. Karena mereka posisi lebih tinggi. Bisa pakai panah, bisa pakai apa, jadi lebih ada keunggulan gitu. Jadi mereka gak mau nyerang, gak ada yang mau mulai duluan. Solusinya apa, saudara? Solusinya, lalu tampillah, ayat 4, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu kalau hari ini punya ukuran, itu 6 feet 6 inches. 6 feet 6 inches. Siapa yang lebih gede dari, lebih tinggi dari 6 feet 6 inches? Di sini gak ada, tapi NBA player banyak ya. Shaq, 6 feet, 8 inches. Jadi actually Shaq lebih tinggi dari Goliat. Mungkin untuk ukuran zaman dulu, orang-orang sana zaman dulu mungkin gak terlalu tinggi kali ya. Jadi ngelihatnya udah kayak raksasa. Tapi untuk zaman sekarang, ya banyak di NBA gitu loh istilahnya. Jadi kalau diukur-ukur, kira-kira Goliat itu tinggi sama kayak LeBron. LeBron James. Kira-kira. So, jadi untuk gambaran lah, jadi ada gambaran itu ya. Oke, ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Ya, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu, bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takut pada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi begini saudara, mereka punya satu masalah, masalah yang besar. Dan ini menurut saya normal. Maksudnya mereka cemas, takut, normal. Tapi reaksinya apa, saudara? Mereka nggak lakukan apa-apa. They don't do anything. They didn't do anything. Dan sebenarnya, kalau mau ngomong, the best person di Israel untuk melawan Goliat itu adalah Raja Saul. Karena menurut Alkitab, firman Tuhan, Raja Saul tingginya nggak jauh beda sama Goliat. Kira-kira beda 7 inches. Semestinya Raja Saul yang berperang lawan Goliat, tapi dia nggak mau. Dan akhirnya mereka semuanya ketakutan dan nggak ngapa-ngapain. Selama 40 hari. Ya kan? So, reaksinya udah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ketakutan, dan akhirnya udah gitu aja, biarin aja dikata-katain, si Goliatnya, you know, menjelek-jelekkan nama Tuhan, nama Israel, dan ya udah mereka terima aja gitu. Nah, yang interesting, saudara, yang interesting, kita tahu ya ceritanya, of course, secara garis besar tentang Daud. Tapi kalau saya baca lagi kemarin, agak lucu sih, agak aneh kalau saya ngelihat reaksinya Daud. Coba kita lihat, saudara. Next. Oke. Okay. Ini saya lompat ke ayat 25. Oke. Okay. Reaksi Daud nih, saudara. Lihat ya, reaksi Daud. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Terus, Daud nih dengar nih, Daud dengar. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang malakan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Reaksinya beda sekali, saudara. Dia bilang, siapa orang ini yang gak bersunat yang berani injak-injakin nama Tuhan kita? Tapi yang saya bingung selanjutnya, saudara, yang saya bingung, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat mana ya? Nah, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Dan dia, nih saya gak masukin di sini ayat 30-nya, dan nanya lagi sama orang-orang untuk confirm. Benar gak sih hadiahnya itu? Benar gak nih kalau menang hadiahnya itu? Dia nanya gak cuma satu orang, tapi dia nanya beberapa kali orang. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena dia yakin pasti menang. Aneh ya. Tentara Israel ketemu Goliat ketakutan, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi si Daud ini datang, dia yakin dia pasti menang. Ini saya pas baca ini kok bisa ya? Maksudnya apa yang dia pikirkan ketika dia melihat satu masalah, dia tahu, I will overcome this challenge. I will win against this challenge. Saya belajar, saya mulai tanya sama Tuhan, apa ya saudara, apa yang kira-kira Daud pikirkan? Dan saya dapat dua hal. Yang pertama, saudara, tentara Israel, mereka punya tugas, yaitu tentara sebagai untuk berperang, ya kan? Jadi mereka ngelihat Goliat sebagai seorang tentara. Tetapi Daud, saudara, Daud melihat bukan kepada apa yang dilakukan, tapi dilihat siapa dia. Who is he? Who he is? Siapa Daud sendiri itu? Dia ngerti siapa dirinya. Dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Sekarang gini, saudara, saya mau nanya. Kalau misalkan Anda kenalan sama orang, ya kan, pertama kali ketemu orang ini kenalan. Hi, what's your name? Ya kan, misalkan, what's your name? Harminto, gitu kan. The next question, pasti apa, saudara? What do you do? as if, seakan-akan kita itu didefinisikan dari apa yang kita lakukan. Right? What do you do? I'm a server. I'm a chef. I'm a pastor. I'm a consultant. Semuanya diidentifikasikan dari apa yang kita lakukan. Ya kan, jarang sekali orang mikir, who are you? I am the son of God. Wah, kesannya kan kayak, wah rohani banget nih orang gitu kan. I am the son of, okay. What's your name? Gitu. Cuman, I mean, it's okay to know what you do. It's okay to know what you do. So, Daud pun sebagai gembala ya kan. Kalau misalkan dia ngelihatnya, ah saya cuma gembala aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. I'm just a young man. I'm just a shepherd. Ya udah, dia juga nggak bakal mau berani ngelawan Goliat itu. Tapi dia ngelihatnya siapa dirinya. Dia adalah Allah. Dia mempunyai Allah yang hidup. Makanya dia berani ngomong begitu. Saking beraninya sampai dia yakin dia pasti menang. Wow, buat saya is amazing gitu. I think we can learn from that, you know. Saya rasa sih kita bisa belajar dari itu. Sekarang pertanyaan saya tadi, saudara. Pertanyaan saya tadi kan, kalau kita semuanya menghadapi satu masalah, tiba-tiba datang masalah gede. Apapun itulah, mungkin tiba-tiba kena tiket, atau misal mobil rusak, mesti bayar mahal. Mobil saya kemarin baru benerin AC tuh, $1,000 habis. Saya juga kesel juga gitu kan, aduh Tuhan nih, mahal nih AC ini bener nih. Udah bener itu buat saya masalah gitu loh, buat saya masalah kan. Maksudnya it's not easy to get $1,000, at least for me. Ya kan, mesti nyari lagi gitu. Nah, reaksinya apa? Ya, jadi ya saya belajar, Tuhan, it's okay. Thank you Lord Jesus that I know you will provide. You will provide. Ya, jadi what you think of God will define, will guide you how to react. Anda akan bisa tahu reaksi Anda bagaimana kalau Anda tahu siapa Anda itu dalam Tuhan. And gimana saudara? Ini saya juga yang 29 nih kan, saya ngeliat ini. Kokonya sendiri, kakaknya sendiri bilang, kamu tuh siapa sih? Itu kambing domba lu tuh yang 2-3 ekor di Bandar Burun gimana tuh? Kok lu tinggalin sih? Kesan ngomong gitu kan, ngomong lumayan jahat kan. Itu lu urusin lah kami domba lu lah. Daud bilangnya apa? Apa yang telah aku perbuat? Aku cuma nanya doang. Cuma nanya doang. Saya teringat saudara. Ini dulu waktu saya masih college itu kan, kira-kira tahun 2003 gitu. Teman saya lagi tinggal di dorm kan. Habis itu ya iseng-iseng mampir ke tempat dorm teman saya. Nggak tahu dari ngomong apaan, mungkin dari ngomong kerjaan itu. Terus saya masuk. Tiba-tiba dia ngomong gini. Tuh, lihat si Edo tuh. Do, gue jujur ya sama lo ya. Gue jujur sama lo nih. Ini gue bukan, enggak ada maksud jelek buat lo. Maksud gue baik. Tapi lo coba deh lo ngaca. Lu bakal mau, ntar mau ngajarin ngapain? Ya gue mau nyari kerja sih di kantor. Lu yakin ada yang mau terima lu? Krempeng kayak gini, cungkring, model kayak begini. Lu yakin? Coba lu ngaca dulu deh. Bener dong, saya gak bohong. Ini kata-kata dia lu. Tebak apa yang saya lakukan setelah itu. Saya ngaca, bener. Bener ya? Gue kayak begini modelnya ya. Pernah gak sih saudara, you know, ada yang mandang rendah saudara gitu, sampai kayak begitu. You know, I don't know, tapi hidup saya ada gitu loh, orang yang sampai kayak begitu. Maksudnya mungkin maksudnya baik, maksudnya itu supaya saya makan lebih banyak. Mungkin maksudnya untuk olahraga, biar kelihatan lebih gede dikit. Mungkin kayak begitu, ya kan. Makan sayur, Tante. Makan saya. Iya, tapi saya gak bisa nangkep dengan cara seperti itu gitu loh. Saya nangkepnya, wah, gue dipandang rendah ini. Mungkin aja ada saudara orang di dalam hidupan Anda yang pandang rendah. Ah, lu bisa apa sih? Ah, lu bisa apa sih? Lihat tuh tantangan yang lu ini. Ah, lu pasti hancur, pasti habis lah. Mungkin aja ada saudara kayak begitu. But again, contohlah Daud saudara. He knew who he is. Dia tahu dia siapa. I don't care. I'm a young man. Mungkin saya enggak gede-gede amat. Tapi Allah saya hidup. Allah saya hidup. Wow. So I pray untuk I pray supaya you know kita semuanya bisa punya reaksi yang sama. Reaksi yang sama seperti Daud ini. Tantangan apapun saudara. I'm not hoping untuk saudara punya masalah itu. Saya enggak I don't wish for you to have problems. But you know in this world there will be problems, but I pray untuk reaksi kita bisa seperti Daud ini. Dan yang kedua, saudara. Oke. Oke, oh belum, sebentar ya. Kita baca ini dulu. 45, tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuh dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, dan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow. So much confidence. Dia berani ngomong itu kepada masalah depan dia. Anda bisa melakukan hal yang sama. Dan saudara, apa yang kita punya hari ini is much, much more daripada zaman Daud. Karena apa, saudara? Karena kita punya Yesus. Karena kita punya Yesus yang hidup. Yesus sendiri bilang, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Wow. Dulu belum ngerti mungkin mereka. Mereka belum ada istilah anak Allah. Mereka gak nangkep itu. Tapi sekarang, we have the real thing. Kita punya Bapa, saudara. Anda yang punya keluarga, yang punya anak, you must know, Anda pasti tahu gimana sayangnya kita sama anak kita sendiri. Seberapa kita protektif sama anak kita sendiri. You know, Anda pasti tahu. Kita punya Bapa. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan juga saudara, tambah lagi, 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Wow, saudara, it's we have more, we have much, much more daripada Daud. So use that, pakai itu saudara, pakai itu. Nah, yang kedua saudara, ini kita mau masuk ke practicality-nya ya, ke cara praktisnya gimana sih? Ayat 34, tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar peduang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara, bukan cuman Daud itu mengerti dia itu siapa, tapi dia udah dilatih. He's been trained. Seakan-akan saudaranya, seakan-akan dia itu udah bertahun-tahun latihan just for this moment. Hanya untuk momen ini doang. Hanya untuk satu saat ini di mana Goliat datang dan mulai mencemooh bangsa Israel. Seakan-akan ya begitu saudara. Saya mikir, ini yang mana ya? Singa atau beruang? Dikejar sama dia, saudara. dikejar sama dia. Kita kalau ketemu singa beruang gimana sih reaksinya? Kita lari lah. Oh, jangan lari. Actually kalau beruang kita mesti pura-pura mati. Bener ya. Kita nggak bisa lari beruang loh, beneran. Ini just in case kalau saudara camping sama beruang, jangan lari dari beruang. Nggak bakal bisa menang. Hah? Tapi katanya sih orang bilang gitu, dibilangin ya, diajarin. Jadi mesti pura-pura mati. Nah, jadi dikejar loh sama Daud loh. Saya nggak ngerti gimana caranya. Kok dia mau ngejar beruang atau singa, dihajar dari dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Terus kalau misalkan dia mau menyerang, dia nangkap janggutnya singa. Berani nggak saudara nangkap janggut singa? Saya sih nggak habis pikir loh. Ini nggak habis pikir beneran. Tapi dia berani loh. Jadi dia tuh udah ngelewatin semua ini. Saya yakin dia pasti pernah luka-luka lah. Namanya latihan, training. Dia pasti ngelawan singa atau beruang nggak mungkin nggak ada luka sama sekali. Tapi karena dia tahu tugas dia gembala, dia mau mengembalakan domba-dombanya, dia berani untuk ngelawan itu, untuk melepaskan dombanya. Karena dia tahu tugas dia. Dan dia dilatih dari situ. Right? Untuk saat yang tepat ketika dia ngelawan Goliat. Dan ini menurut saya saudara, ini menurut saya. Kalau misalkan, gini deh, gembala itu ya, gembala mereka senjatanya cuma satu, yaitu ketapel, sling. Saya ada videonya, cuman kayak gak sempat di show. Sling itu, ketapel itu, actually, is very, very a good weapon. Jadi, kalau misalkan dia akurat, tepat, speednya itu, batu itu, speednya bisa up to 80 miles per hour. Bayangin kalau bisa saudara tabrak something 80 miles per hour. Mobil aja bisa nabrak kita, bisa masuk rumah sakit katanya kan. Tapi ini batu kecil, pas kena ke jidatnya, pasti pingsan lah, ya kan? Dan dia tuh namanya orang slinger, dia maksudnya tugas dia tuh untuk ngesling, biasanya akurat. Kenapa dia bisa kena si Goliat dengan satu tembakan? Karena dia udah latihan terus, udah biasa. Jadi kena ke jidatnya, jebrok, jatuh gitu. Jadi it's menurut saya, dulu kan kita selalu mikirnya, oh Daud dan Goliat. Daud nih pasti underdog lah. Nah, mungkin bisa menang lawan Goliat. Goliat tuh terlalu gede segala gini-gini. Tapi kalau misalnya kita pikir lagi secara senjatanya, I think they have a both like equal chance menurut saya ya. Kalau misalkan si Daudnya itu jago untuk ininya, they have a very equal chance. Enggak ada yang underdog sebenarnya menurut saya. But karena kita selalu mikirnya wah Daud kecil segala ya kan, orang ngelihat ya secara normal lah tadi kan kokonya sendiri, wah lu kecil mana bisa ngelawan gitu. Tapi dia udah latihan. Karena latihannya itu saudara. Dan saya nih contohnya apa yang kita bisa praktekkan di sini saudara? Kita di sini dari pagi datang gereja misalkan yang pelayanan gitu kan. Main musik, contoh lah main musik. Buat apa sih? LCD belakang. Bikin website buat gereja. Buat apa sih? Apakah cuman kayak, oh ya ya kita butuh nih, tolong dong bikinin. Tolong dong ini, lu main musik ya minggu depan ini. Mungkin kesannya kayak, ya udah lewat gitu-gitu aja itu. Oke, kita main musik tiap minggu segala. Tapi saudara, kita tuh di sini latihan dong, enggak? We are being trained for our future. Saya percaya Anda yang sekolah enggak bakal selamanya jadi student. Benar enggak? You will graduate one day. I promise. Pasti graduate. Anda yang kerja misalkan di restoran apa, mungkin Anda punya mimpi. I want to own a business. Dan saya percaya, saya aminkan itu. Saya aminkan. Bisnis apapun itu saya aminkan. Dan di sini tuh kita latihan, saudara. Saya ambil contoh minggu lalu gitu. Minggu lalu, Renner, WL. Ya kan? Habis itu, bercanda-bercanda kan. Oh ini kita Super Sunday nih. Jam 10.40 udah mesti kelar latihan nih. Kita jam berapa paniknya nih? Paniknya jam berapa paniknya nih? Si Kesum bilang, jam 10 panik. Ah lagunya, ya mungkin, enggak ada ya, 10.15 ya kan. Gantian, nawar gitu kan. Terus habis itu, ya normalnya kalau misalkan udah jam 10 lewat, 15, pasti udah panik kan. Udah gimana? Semakin panik, semakin ada pressure, kalau orang salah dikit langsung dimarahin dong. Eh lu yang bener dong main musiknya gitu kan. Ya, ya kan? Gitu-gitu kan pasti keluar gitu. Tapi saya amazed gitu. Last week, karena saya main drum, saya tahu gitu kan. Saya juga salah gitu. Saya juga salah kalau main drum. Tapi saya appreciate mereka tuh bisa handle the pressure. Right? So thank you music team, saya tahu it's not easy for you untuk ada pressure kayak begitu by jam seberapa. Oh, ya, tepuk tangan saudara. Music team. Great job. It's not easy. Jadi coba kita kalau misalkan dari situ kita bisa belajar. Nantinya kalau misalkan whatever situation di kerjaan misalkan, oh ini udah ada pressure macam-macam, you guys can control the pressure. Enggak ada yang meledak marah-marah gitu segala. That's how you learn. That's how you learn. Ya kan? Mungkin kita enggak nyadar gitu-gituan. It's a soft skill. Bukan hard skill yang kita belajar kayak okay, programming language misalkan apa gitu. Itu hard skill. Oh, I know how to do this one. It's a hard skill. Tapi soft skill nih. Kalau misalkan ada orang telat datang. Telat datang. Gimana handle-nya? Apa mau disemprot sekalian? Kenapa telat? Gitu kan? Iya kan, udah gak bisa nyanyi tuh, udah gak bisa main musik udah pasti tuh. Udah, handle-nya mesti halus, saudara. Iya kan, mesti ada caranya gitu. Ya, sekali dua kali telat ya oke, saya juga pernah telat, nih, saya jujur itu kan. Ya pasti ada alasannya gitu, kan bisa ditanya dulu kenapa, segala gitu kan. I mean, gitu-gitu loh cara handle orang gimana. That's the thing that you can learn. Ini kesaksian saya, saudara. Saya about 2 bulan lalu lagi meeting gitu kan, meeting sama banyak orang gitu. Terus kita discuss soal satu, ini saya cari kata yang gak terlalu geeky, gak terlalu nerdy. Cuman kita ngomong soal XML, sorry. Ini computer science term. Jadi ditanya, oh do you know how to handle XML files gitu kan. saya bilang, yeah, I know how to handle that gitu. I know how to work with XML files. Terus ditanya, oh lu baru belajar dari pas lu masuk kerja sini ya? No, I learned that maybe 15 years ago. Singkat lagi, dari mana saya belajar? Dari gereja, saudara. Dari gereja, saya bikin dulu newsletter. Pas lagi di saya internship gitu kan di California, ada minta tolong bikin newsletter dong buat World Harvest actually, okay, to World Harvest. Jadi oh oke. Okay. Ya udah sambil belajar at that time, teknologi itu masih baru banget dan saya mulai belajar itu. Saya mulai belajar untuk ke kebutuhan gereja. That's it. Saya belajar dari sana. Dipakai. Akhirnya sampai 15 tahun kemudian on that meeting saya bisa ngomong begitu gitu loh. So, saya mikir-mikir, wow, that's how we train gitu. That's how we train, pada saat yang tepat, pas ketemu, kita udah bisa. Sama kayak Daud kan, dia udah latihan tuh. Ya kan, ngelawan beruang, ngelawan singa. Pas lagi harinya datang, dia udah biasa makanan gua ini mah. Ya kan? So, saya encourage Anda semuanya gitu. Kalau misalkan Anda belum pelayanan atau baru mulai pelayanan, saya appreciate Mimi. Wah, kan mulai itu kan shooting video segala. That's one thing yang lu mau belajar kan. So I appreciate Mimi untuk bisa apa video kemarin yang Mother's Day. Tepuk tangan dong untuk Mimi. So, so that's how gitu. Kita bisa belajar. Saya ayo sama-sama kita bisa melayani Tuhan. Kalau bisa main musik silakan main musik. Bisa kita udah mulai tadi kan tenda depan kan buat Super Sunday gitu. Apa misalkan nyiapin breakfast gitu atau jadi usher nggak gampang loh saudara. Kalau mukanya udah mesem itu orang udah nggak mau masuk ke gereja kali. Udah ya ah udah itu udah berat lah itu. Tapi kalau misalkan wah good morning how are you today kan beda kan, seneng gitu loh masuk gereja juga. Jadi you know saya ngajak saudara bisa ayo sama-sama pelayanan. Sama-sama kita bisa belajar, bisa train. Jadi waktu nanti kita ada kesempatan, opportunity datang, whatever, business owner, kita punya bawahan. Ya kan, kita gimana cara ngomongnya supaya dia tuh bisa kerjanya bagus, supaya apa namanya dia nggak keluar tiba-tiba gitu kan, or whatever gitu. Kita udah tahu, kita ngerti, udah siap. Ada amin, saudara? Oke. Okay. Now, Dan who knew? Siapa yang tahu sih saudara, Daud itu sejak kejadian ini, sejak dia ngelawan Goliat, dia akhirnya punya tentara sendiri, dia menang peperangan lebih hebat daripada Saul, dan dia akhirnya jadi raja. Gembala padahal anak masih nggak tahu, mungkin masih culun kayak, masih apa, pokoknya masih kecil lah itu, masih ingusan, tapi punya bakat jadi raja loh saudara. Anda jangan ngelihat what you do now, jangan ngelihat apa yang Anda kerjakan sekarang, but one day you know, when God put, waktu Tuhan menaruh impian dalam hati saudara, you will get there. Anda akan mencapai itu. Anda akan mencapai itu. You'll never know. Daud aja dari gembala bisa jadi raja. Lebih hebat dari Raja Saul yang katanya badan lebih gede, lebih perkasa, ya kan? Wow, it's amazing. And apa yang terjadi dengan Goliat, saudara? What happened, right? Dia akhirnya kalah, dipenggal kepalanya, dibawa kepalanya oleh Daud ke satu tempat di luar Israel, dikubur, dan akhirnya tempat itu dipanggil Bukit Tengkorak. Kepala Goliat dikubur di depan di luar Israel, luar Yerusalem, sorry, dikubur dan dipanggil Bukit Tengkorak. Dan tebak, you know siapa yang disalibkan di atas Bukit Tengkorak itu? Tuhan Yesus, saudara. Just to show, untuk memenuhi nubuatan di Kejadian, bahwa keturunan dari Hawa, dari wanita ini, akan menghancurkan kepala si iblis. Wow. How many hundred years dari nubuatan itu akhirnya terjadi juga, saudara. Dan kita mempunyai Yesus dalam hidupan kita, dan saya percaya bahwa bersama dengan Yesus kita akan mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada, dan kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu. Kami belajar Tuhan hari ini Tuhan dari kisah Daud dan Goliat, bahwa kami Tuhan, dalam sehari-hari kami Tuhan, kami bisa mengenal Engkau lebih lagi dari firman-Mu, dari apa, dari kabar baik yang kami dengar Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk selalu melihat pada Engkau Tuhan, untuk to understand, to know who we are in You. Sehingga ketika waktu ada masalah datang dalam depan kami, kami mempunyai reaksi yang benar. Kami mempunyai satu sikap yang benar Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami akan menang dari semua tantangan-tantangan itu, karena kami bersama-sama dengan Engkau. Dan juga Tuhan, di dalam rumah-Mu ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, I give thanks Lord untuk satu, a group of people, amazing people yang saling berkumpul sama-sama setiap minggu untuk just to praise Your name, to worship Your name. To be here as a family, I just thought that's beautiful, Lord Jesus. Untuk bisa sama-sama memuji, menyembah Kau Tuhan, melayani Kau Tuhan, and in a way, dalam satu dengan cara lain, kami juga ditrain, kami juga dilatih untuk dipersiapkan untuk apapun Tuhan, janji-Mu yang Kau siapkan Tuhan, your the dream that You put, mimpi-mimpi yang Kau taruh dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami dipersiapkan untuk ke arah situ Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus-Mu membimbing kami semua selalu untuk berjalan dalam Engkau dan melihat pada kebenaran-Mu, pada kasih karunia-Mu dalam setiap area kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kami semua bisa selalu memuji menyembah nama-Mu. In any situation that we have, dalam situasi apapun yang kami alami, a bad situation, good situation, semuanya kami still menyembah, memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. In Jesus name, kita semua telah berdoa, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya.